Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl á ný og góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás eitt. Það fimmtudags morgun, klukkan rétt liðlega 7:30. Umsjónarmenn þáttarins í dag eru Björn Þór og Þórun Elsabet og við fylgjum ykkur til 9 í dag.
Og þá var hingað komin til okkar Bogi Ágústsson, sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við ætlum að byrja í Danmörku og Já. Grænlandi, en það eru nýjir þættir sem að vekja mikla aðtekli um þrælahald Dana.
Já, það er rétt að maður má svo sem segja að Dani séu margt að gera upp fortíð sína og horfast í augu við syndir nýlendu tímans bæði á Grænlandi og á Jómfrúreyjum í Karíbahafi þar sem að þeir áttu nýlendu frá 1733 til 1915, 16 og 17 þeir þið seldu Jómfrúreyja til Bandaríkjana. Danir voru nefnilega áttu nýlendur sko líka í Afríku og líka á Indlandi. Þetta er svona tíð sem að þeir hafa ekkit horst neitt óskaplega mikið augu við. Ég stundum verið að grínast með það að við Íslendingar stundum verið að segja sko Kaupmannahöfn sé byggð upp fyrir hérna peninga sem var hagnaður Dana af Íslandsverslun og hagnaður af Íslandi. Raunverulega held ég að miklu stærri partur af því sé hagnaður af þrælahaldi og sykur framleiðslu á Jómfrúreyjum. Sem að það streymdu gríðarlegi peningar til Danmörkur þarna í gegn. Og nú er nýlokið á bara í þessari viku var sýndur síðasti þátturinn í þáttaröð sem heiti Slavi af Danmark eða Þræll Danmörkur sem að fjallar akkurat þetta tímabil og í sögu Dana. Og þessi þættir, þetta er leikinn heimildamynd og dagskrárgerðarmaðurinn er þekkt dönsk sjónvarpskona, Nóla Grace Gordman heitir hún, bæði við í Íþróttum og fréttum og hérna faðurinnar er Dani, móðurinnar var fætt í Suður-Afríku og hún gerir þetta fyrna vel og þetta er mjög skemmtilegir og upplýsandi og fræðandi þættir og þeir snerta okkur svo sannarlega á hvernig leiti vegna þess að eina aðal persónunum, ef við getum sagt, er Hans Jónatan sem að flúði til Íslands og hans fjölskylda og náttúrulega Gísli Pálsson professor emeritus í mannfræði við Háskóla Íslands, hann skrifaði bók fyrir áratug síðan Hans Jónatan, maðurinn sem að stal sjálfum sér og mér fannst bara tilvalið að fá hann vegna þess að það klárlega er margt af hans rannsóknum kemur fram í þessum þáttum. Ég ekki segja þáttarinn þessi byggð á bókinum Hans Jónatan en hún, já, þeir hluti sem þar koma fram eru með í þessari þáttaröð. Þannig að mér varst tilvalið að tala við Gísla og við settum saman hér í eftirmiddag í gær og rættum saman og ég spurði hann viðbröðans við þáttaröðinni.
Það kom mér óvart þegar ég frétti það að þessi þættir væri að fara í loftið og ég hefði verið að vísu eitthvað í samskiptum við fólk hjá danska sjónvarpinu en meira svona blaðamenn sem voru að fisk eftir reynslu minni að því hafa skrifa bók manna nafni Hans Jónatan en svo frétti ég það bara rétt áður þið fóru lotið að hvað vera að ske og það er náttúrulega gaman að því og þetta eru fjóri þættir og hérna fjölskylda Hans Jónatans ef svo má segja kemur mjög við sögu hann flúði til Íslands 1802 eftir söguleg réttaröld í Kaupmannahöfn. Það sem að eignarhald á honum var upp á borðinu. Móðir hans, Emilia Regina, hún var ambátt hjá hefðarfólki í Kaupmannahöfn, Simmelmann fjölskyldu. Mm-hmm.
Og Simmelmann hafði verið landstjóri á danskri eyju í Karíbahafi.
Já. Og mjög valda mikill og sem er mann fjölskylda mjög valda mikill bæði Danmörk og Þýskalandi og Jómfrúreyjum. Og fleiri sem er mann koma við sögu í þættinum, Ernst sem varð fjármálaráðherra og og hérna áhorfandinn er svona færður inn í stofu hjá þessu fólki og maður sér ofbeldið gagnvart þjónustufólkinu sem að er frá Jómfrureyjum, svart og valda lítið og
neft í þrældóm.
Já, já, bókstaflega í þrældóm og þættirnir sína það mjög vel, það er einn þátturinn fer svolítið til Vestur-Afríku þar sem að þaðan sem þrælarnir komu og maður sér ofbeldið í því að það er sem sagt fjarlægt bókstaflega úr sínum upprunalega umhverfi og silt með það eins og hérna búfénað á plantegrunnar og svo sér maður sko senurnar inn á heimili hjá fjármálaráðunum sem að hérna síðar varð og þar sem að Hans Jónatan og móður hans Emilía Regína voru þetta er rosalega skemmtilega gert, það er þetta er litskrúðagar senur og af akrinum og inn á hérna gafli hjá fjölskyldunum í Kaupmannahöfn og maður skynjar alveg þungan og niðin viðbjóðin og hitan og feikilegt að horfa á þetta. Ég er nú ekki sterkur í dönsku þannig ég þurft að horfa á hvert þátt tvisa sinnum og til átta mig á auðvitað þekkti í staðhætti en þetta rýmar mikið til við söguna og þetta er ekki beinleins byggt á minni bók og ég var ekkit í hafður með í ráðum en þegar leið á þættina þá rannu fyrir mér að það er hlut að hafa stuðst við hana.
Já.
Því að hann komi fyrir persónu sem enginn vissi af nema þeir sem hafður lesið bókina mína.
Og það er náttúrulega fyrst og fremst þú skrifa bókina Hans Jónatan, hún kom út fyrir áratug síðan eða
já,
svo.
Einmitt.
Maðurinn sem stal sjálfur sér, hann er eins og þú varst að segja, það er tekist á fyrir rétti í Kaupmannahöfnum eignarhaldið á honum. Forsagan er svo að hann er fættur, móður hans er ambátt eins og þú segir og hann er þá fættur sem þræll.
Já, og samkvæmt skilgreiningu voru afkomendur þræla eign þeirra sem áttu þá. Og hérna hann sé honum tendvelst á Sankt Krói í 3-4 ár. Þá fer með fjölskyldu sinni eða sem sagt móður hans og Simmermann fjölskyldinni, þá fer Simmermann slektið til Kaupmannahafnar af einhverjum ástæðum og stráksi skilin eftir og síðan fer hann á eftir þeim eða með einhverjum þeirra setna með skipi til Kaupmannahafnar þegar hann er 7 ára og er þar í 10 ár og þá lendir hann í þessu dómsmáli. Hann ætlar að losa böndin með því að ganga í sjóherinn sem að það vofði yfir stríð við Breta sem var svo 1801. Hann tók þátt í því en Henrietta Simmelmann sem að það sem hann var hálfpartinn alinn upp hjá og hún vill halda honum áfram og svona það er að fjara undan þrældómnum, þannig að fræðilega hefðum geta selt hann aftur til sinn krói og fengið sinn arð fyrir það. En sem sagt að var verið að þrengja að lögum um þrælahald í samræmi við það sem var að gerast í Bretlandi og Bandaríkjunum og víðar. Það er svolítið erfitt að skýra hvað gerðist, eins og ég segi, sko, laga umhverju var að breytast og valda elítan var í vaksandi mæli í vörn og dómarinn, Örsted, hefði alveg getað dæmt í samræmi við sko, nýja hefð sem var að skapast hjá Bretum til dæmis og sagt bara að þetta er frjálsmaður en ég var svo heppin að komast í dómskjölinn og loksins þegar ég hafði þau þá þóttist ég vissum að ég geti skrifa bók. En það var náttúrulega ekki mikið til mann sem að leta ekkit eftir sér nema einhendar áritun og hvarfi eitthvað neginn í söguna. Dómurinn var síðan mjög mikið í umræðu og það var sérstaklega í danskur prófessori lögum Knúð Vapen sem að skrifaði fræga grein dóminn og þar hélt hann því fram að bara orðræðan í hópi landeigenda og aristokrata og þrælaeigenda var svona sterk. Bara allt valdakerfi Dana snerist í kringu þetta og allur auðurinn. Þannig að svona frjálslyndis rættir máttu sín lítils. Það var kannski mjög tvísýnt. Ég held að sá sem varði hans Jónatan var ekki mjög sterkur á svellinu og kannski var hann bara í sömu klíku og hinir. En lögin voru dálítið flókin, sko. Eitt var það að banna sölu þræla frá Vestur-Afríku til Jungfrúreyja eða til Danmörkur og annað var það sko að eiga þræl. En dómarinn reyndi að leysa þessa klemmu alla með eignarhaldið með því að segja að þetta væri nú bara í samræmi við gömul eða miðalda lög um hjúskap, líkt og vistarbandið á Íslandi. En kollegar hans bentu fljótlega á það í svona lærðum tímaritum á eftir að þetta væri allt annað. Ég meðan að þeir sem voru í vistabandi höfðu val, en þrællin þvert á móti hafði ekkit val.
Nú eru þessar persónur sem þarna koma við sögu, eru þekktar úr danskri sögu, dómarinn, Ørsted var setna forsætisráðherra, Ernst Zimmermann sem að kemur mikið við sögu þarna í þessum þáttum, hann er mjög auðugur kaupmaður og verður setna fjármálaráðherra. Þarna í þáttunum að þá kemur líka fram að kona hans, hún var í rauninni annar á skoðuna, hún var svona berjast fyrir því að þrælaverslun yrði bönnu.
Já, ef ég hef eitthvað út af þess að þætti að setja þá er það að mér finnst þeir fara svona full mjúkum höndum Ernst Zimmermann og gefi í skýna jafnvel áðurna verið fjármálaráðherra þá sé hann svona liberal og í svona heiðalegum dialóg við konu sína sem var miklu frjálslyndari. Hún var með svona ákveðna kreðsa í kringum sig, einhvers konar menningarfélag og svona listaspýrur í Danmörku og menningarlífi og hún hefur greinlega haft áhrif á hann en sakfræðingar hefur að segja á síðustu árum að fjármálaráðherrann þegar komið er til stríðs og hann er við hérna stjórnvalinn, þá hafði hann ekki átt sko annars völ en að kvika hans, skoðanir hans neyguðust í vaksandi mæli í frjálsindis átt ekki af einhverju manngæsku sem að honum var eðlislega heldur vegna þess að ástandið í hagkerfinu sem hann stýrði kræðist þess að hann færi að slaka á.
En nú voru gríðalegir efnahagslegir hagsmunir Dana, ég getum við sagt, að þrælahald og héldi áfram og þeir héldi áfram að fá þessar gríðalegu tekjur sérstaklega af sykurframleiðslu sem að var á dönsku jómfrúreyjum á þessum tíma. Þannig að þar er mikill þrýstingur væntanlega á að breyta engu.
Já, og eitt af því sem er gott við þess að þætti að þetta er kallað þetta dokjúdrama, þetta er fletta saman sem sagt algjörlega dramatíseruðum senum í samskiptum fólks og annars vegar því og hins vegar kommentum frá þekktum sakfræðingum sem þekkja þetta tímabil vel og þetta fléttast til saman og maður sér hvernig sko þrældómurinn hefur verið sko upp á borði allan tíman og markað sín spor nánast allstaðar og fjármálaráðherra þeirran eins og aðrið þurft að laga sig að hagkerfinu og það kemur fram í þáttunum sko að Dani við hann annars gjaldfróta á ákveðnum punkti. Skýringin er svo að sykurbransin er á allandi fæti og auðurinn sem þeir hafa haft og áratugum saman, hann er að þverra og þeir sjá ekki fram á aðra auðlind heldur en svart fólk sem geti haldið þessu bransa áfram að það fækkar sem sagt þrælunum í nýlendunum og aðstæður á mörkuðum erfiðari þannig að Danir lenda í miklum vanda í lokin og ef ykkur hefur fundið á eigin skinni þá er þessi Ernst fjármálaráðherra.
Má ég að spyrja Gísli, hvað er það sem að upphaflega vakti áhugaðinn á sögu Hans Jónatans?
Ég held að verið margt. Ég maður það þegar ég var hérna í bíðanámi í háskólanum hjá Haraldi Ólafssyni 1970-71. þá var ég mjög upptekinn af hörundslit og baráttu blökkumanna í Afríku og í Bandaríkjónum og ég skrifaði bíðarítgerð. Það rifjaðist ekki upp fyrir mig fyrir en ég hefði skrifað bókinn um hans Jónatan. Ég hefði skrifað bíðarítgerð um kynþáttaríkju.
Já.
Þannig að þetta aldrei fyndið. Þannig að einhver svona, einhver mannréttinda hugsjón hefur eflaust blundað í mér en samt var það svona einn viðburður sem alveg sko snart mig bara svona á einu kvöldi. Ég var í Kaupmannahöfn í Jónshúsi, var að vinna við rannsóknir og var þarna í einn mánuð að tvo og eitt kvöldi var ég að horfa fyrir hreina tilviljun á danska sjónvarpi og þannig var að sína eitt þátt í frægri þáttaröð Alex Frank Larsens sem hefur kannað þessa sögu á undan mér og komið til Íslands og þessi þáttur einmitt fjallaði afkomendur hans Jónatans þannig að hann fór inn á gafl hjá afkomendum hans Jónatans í Vestmannheim þannig að það sé ólst upp og mér fannst þetta svo surreal að hérna komast að því allt í einu á þessum punkti að í næsta nágrenni við mig voru hérna afkomendur hans Jónatans, blökkum hans úr Vesturindíum og Danmörku og þetta einfallega meikaði ekki sens eins og sagt er og þegar ég kom heim þá var eins og ég ítti öðru sem ég átti að vera fjallum í Kaupmannahöfn og annar staðar til hliðar og þetta heldtók mig í enn 5 eða 6, 7 ár. Og ég segi ekki eftir því, það er ekkit að því sem ég hef gert, hefur snert mig að mikið á þessi saga.
Og það má svo sem segja að óbein aflýðing er þessi danska þáttaröð vegna þess að hún hefði verið allt öðruvísi ef hún hefði ekki fjallað jafn mikið fjölskyldu hans Jónatans og raunber vitnið.
Já, það hafa vissu sömur skráða eitthvað þess áður en það er sama að bókin leggur ákveðin spil á borðið og fjallar ákveðna karatera í sögunni og mér finnst ólíklegt að til þess að þátt að hefði komið ef að ævisaga hans Jónatans hefði ekki verið til. Ég er stoltur að því að en svo faraði reyn leiðir náttúrulega margt að þessu kemur minni svo ekkit við. Það er svona rammin er þarna hvenar eitt og annað gerðist orustan Kaupmannahöfn og dómsmálið og afkomendirnir á Íslandi og allt þetta en rammin í þessum þáttum er þessi en svo flettaður inn í samtöl og atburði sem að sömur hverjir gæti ekki hafa gerst en drama er bara drama og ekki til því að segja.
Gísli, kæra þakki fyrir komuna.
Takk sem leiðis.
Já, hans Jónatan og þessa þætti, verður þetta að horfa á þessa þætti hér?
Já, það er, sko, ég veit ekki hvort það sjónvarpið ætlar að sína það eða búið að kaupa það, ég veit ekki hvort það hefur verið tekið þetta, þeir eru algjörlega sprungu nýjir, en það er hægt að horfa á það, sko, í danska sjónvarpinu, það er bæði ef þú ferðin á vef þeirra, þá getur þú fundið á slavi af Danmark, og eins og Gísli Pálsson sagði að þá var þetta mjög, sko, lítrikir, áhrifaríkir þættir, en svo líkaði til app sem heitir DRTVAF, og þar er hægt að horfa þess að þetta og þær getur við valið að hafa danskan texta eða þótt erfitt með að skilja að tala dansku en flestir íslendingar eiga þau með að lesa eða skilja lesna dansku.
Já. Förum þá til Grænlands í nútímanum.
Já, Grænland í nútímanum. Þar er, eins og þú varst að minnast á áðan að væri skrifað í Jyllandsposten þetta væri hefðir í lítill sigur að það var hægt við fyrir hverða heimsóknu Mike Waltz og fleiri ráðamanna og eiginkonu varaforsetans til Nuuk og Sisimiut. Það fannst grænlendingum alveg afleitt og fáránlegt og þeir vildu bara ekki titta þig. Og mér skilst að menn hafi gengið sko hérna hús úr húsi einhverju bandaríkjamenn í Sisimiut og bankað upp á hjá fólki. Eru þið tilbúin að hitta hérna varaforseta frú bandaríkjamenn og þeir komu allstaðar að lokuðum dyrun. Þeir sagði bara nei, við viljum ekki. Og það er sennilega ástæðan fyrir því að það var hættið þessa heimsókn og henni breytti heimsókn varaforsetans til í herstuðina í Pituvík eða sem áður hétt Thule. Og sem er alls ekki dóðilegt, en vegna þess að sko, þeir hafa ekki getað hugsa sér að fá fréttamyndir af því þar sem að fólk var að kasta eggjum í bíla sendinefndarinnar og mótmæli væri gegn þeim vegna þess að bandaríkjastjórn það virðist vera sem Trump hafi haldið að grænlendingar vildu bara ganga inn í bandaríkin en sko það er kannski farið að renna upp fyrir þeim núna að grænlendingar vilja vera grænlendingar mm-hmm. þeir vilja ekki vera danir, þeir vilja ennþá síður vera bandaríkjamenn þannig að þetta er já, svona lítill sigur í þessu en það er bara hins vegar sko Trump ítrekaði í gær hann vildi yfirráð yfir Grænlandi, þetta er ekki neitt sem að hann ætlar að falla frá greinlega mm-hmm. og þetta á eftir að verða mikil krísa í samskiptum ekki bara Dana heldur Evrópuríkja því að til dæmis í gær að þá lýsti Ulf Kristersson forsætti sá þegar svíja yfir því þeir stæði algjörlega með dönum, Evrópusambandi hefur gert það, enda er þetta náttúrulega fáhýrt, það er þetta bara utan Rússlands að menn geri kröfur, landakröfur á hendur öðrum. Þetta bara gerist ekki á þessum tíma. Og þetta sýnir alveg eins og samskipti æðstu ráðamanna bandaríkjana á samskiptaforritinu Signal það sem að þeir sem að hefðu farið leynt eða þeir hefðu ekki fyrir einhverja hálfvitaskap boðið ritstjóra Atlantik með í þetta mm-hmm. og hann búinn að byrta þetta allt og það sýnir að þetta eru síðblindir síðleysingar. Þetta eru sjálfumglaðir, þetta er sjálfumglað fólk sem að ber enga virðingu fyrir neinu. Hrokin og fyrirlitningin í garð annara, hún er, sem að byrtist að þetta er, ég veit ekki sko, hvernig, ég líðræði sig ekki, hvernig kemst svona fólk til valda, maður spyr sig. En það því miður, þá er þetta það sem að við munum sitja uppi með væntanlega næstu 4 árin.
Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem liðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.